Hvaljen Isuse Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Današnju smo emisiju posvetili temi koja se često spominje i preporuča, ali je mnogi teško provode u životu ili s jednom rezervom. Riječ je o praštanju i oprostu. S tim je najuže povezano i pomirenje. Uvijek su te teme aktualne, ali se nadasve o njima govorilo za vrijeme i nakon Domovinskog rata. Bile su nam pune uši savjeta i preporuka koje su nam dolazile sa svih strana o praštanju i pomirenju, kako moramo oprostiti, odmah oprostiti. A da to nije bilo lako, o tome najbolje svjedoče žrtve najokrutnije agresije. S nama je u studiju jedan takav, možemo slobodno reći, mučenik, koji trajno nosi ožiljke ljudske mržnje i okrutnosti. To je gospodin Vilim Karlović, hrvatski branitelj koji je preživio Ovčaru. Gospodine Vilime, dobrodošli u studio Radio Marije.
Hvala Isuse Marija vama i vašim slušateljima. Evo, hvala vam što ste me pozvali kako bih pokušao malo prenijeti ponajprije svoje osobno iskustvo praštanja i svega onoga što praštanje, a naravno i ono što je prije tog praštanja bilo što nosi u čovjekovom životu, u ljudskom životu. Pa evo, ja se nadam i molim gospodina da otvori sve ono što treba kako bi mogao svjedočiti upravo tu temu koja je jako, jako važna.
Bravo. Ali prije evo, nego krenemo razgovor o vašem oslobođenju za praštanje, jer to je jako važno, treba se osloboditi da bismo mogli praštati, molila bih vas da nam se ukratko predstavite odakle dolazite, čime se sada bavite, pa jeste li oženjeni i tako.
Probat ću biti kratak. Dolazim iz Zagreba, rođeni sam Zagrepčanin, iako moje porijeklo je Bosanska Posavina, okolica Dervente po roditeljima. Oženjen sam već jako dugo godina, vrlo rano smo se supruga Vlatka i ja oženili, inače meni je 54. godina, u braku smo stekli, Bog nam je darovao šestoricu sinova, već je tu i šestoro unučadi, tri unučice, tri unuka. Evo, ja sam vojni umirovljenik, ali uvijek ima nekakvih aktivnosti kojima se bavim, mogu reći da nisam klasični umirovljenik, tako da eto, pomažem i u jednom poduzeću svom sinu koji je eto.
Ali svojevremeno ste vi i knjigu pisali čak.
Pa napisao sam knjigu, preživio sam Vukovar i Ovčaru i s tom knjigom, to je više knjiga jedno svjedočanstvo upravo i između ostalog i ove teme o kojoj mi govorimo, ali jedna možda autobiografska knjiga koja je imala neku svoju ulogu u jednom periodu od nekih 7-8 godina kroz svjedočanstva diljem Hrvatske i Europe i u dosta župa smo isto tako tu knjigu predstavili jer su župnici prepoznali tu knjigu kao jedno snažno svjedočanstvo tog vremena hrvatske povijesti, ali ponajprije i Božjeg milosrđa i ljubavi i dobrote koju je to pokazao u mom slučaju.
Evo, dogodio se Domovinski rat, o čemu ste vi dakle pisali, mobilizacija. I vi ste krenuli poput mnogih drugih naših boraca, mlađih i starijih. Neki su se od njih uspjeli vratiti, živi u svoj obitelj, a mnogi su, nažalost, podlegli ranama ili trenutno izgubili život. Vi ste isto, koliko ste mi pričali, bili u takvoj situaciji da samo zahvaljujući Bogu se ostali živi, a možda evo upravo zato da svjedočite Božju dobrotu, Božju ljubav. Ali ako možete i što možete, ispričajte nam gdje ste sve bili na ratištu?
Pa dobro, evo, kao što ste rekli, tih godina u početku rata, čak i nešto i prije mobilizacije, jedna čitava skupina tih mladića, među kojima sam i ja bio iz tog jednog zagrebačkog naselja, među tom grupom mladića je bio moj pokojni brat Antonio, koji je poginuo, on je bio mlađi dvije godine od mene, poginuo je u obrani Petrinje. Znači, jednostavno ta mlada generacija je prepoznala taj trenutak i javili smo se svi, većinom smo se javljali mi iz Zagreba u prvu gardijsku brigadu u Tigrove i kroz Tigrove smo krenuli u obranu domovine. Sada evo, ja ću kratko reći, moj ratni put sa prvom gardijskom brigadom bio je od Banovine, obrana Petrinje, pa onda preko Vukovara. I onda kako bih skratio sve to, mogu slobodno reći da sam s Tigrovima prošao Hrvatsku od Vukovara do Dubrovnika. Naravno, poslije Vukovara, zarobljavanja, logora, vratio sam se opet u domovinski rat i sa prvom brigadom sam prošao i sve one pobjedničke borbene operacije koje su dovele do oslobođenja naše domovine. Evo, to je u najkraćim crtama što se tiče mog borbenog puta.
A kad ste vi krenuli u rat, jeste li već bili oženjeni?
Da, supruga Vlatka i ja smo se 90. godine oženili. Ona je imala nepunih 17 godina, ja nepunih 20. 91. godine, nešto prije rata, u trećem mjesecu, rodio se naš prvi sin Zvonimir. I kada sam otišao za Vukovar, Vlatka je bila trudna i s našim drugim sinom Krešimirom, tako da evo, već je bila i obitelj tu i tako.
To vam je onda možda bio jedan dodatni možda i ne znam, jel teret ili motiv da zaista idete obraniti, ne znam.
Pa evo ovako, mislim, to su trenuci u stvari kada smo mi svi prepoznali da smo potrebni domovini, pa i naše žene, pa i naše majke. Ja se ne mogu sjetiti, barem ono što je oko mene se događalo, da je ikome majka ili žena govorila nemoj ići. Naravno da im je bilo teško i poslije sam i saznao da je to bilo jako puno suza, pogotovo kada su ljudi počeli stradavati, ali nekako svi smo mi i unutar obitelji osjetili da je to trenutak da, kako bi rekli, netko mora, pa eto, ta mladost valjda u tih 20-ta godina, nažalost, je uvijek najidealnija za takvu vrstu borbe za domovinu. Evo.
Upravo tako, ali baš, kažem, evo, nisu možda vas niti zaustavljale, ali koliko se onda molilo. Ma nema križa gdje se nisu sastajali ljudi u crkvama, evo, molili, eto.
Pa mi Hrvati imamo zaista sreću da je u vrlo važnim trenucima naše povijesti su se rađali duhovni gorostasi, da. I na čelu našeg naroda, osobito crkvenog naroda, ako to tako mogu reći. Da. Pa eto, imali smo pokojnog kardinala Franju Kuharića, koji je u stvari i sam osjetio trenutak u kojem se domovina nalazi, i sjetimo se i oni njegovi propovjedi gdje je i on pozivao onaj njegovo legendarno propovjedanje, mislim i na Mariji Bistrici za Veliku Gospu, kada je on već pozivao i na praštanje i da mi ne spalimo neprijateljevu kuću ako je on našu spalio, tako da je nad hrvatskim narodom u tom vremenu bdio jedan zdravi Božji duh, bez obzira što smo ratovali, što smo morali ratovati, ali kao vojnik mogu svjedočiti da taj rat smo zaista na najbolji Božji način, možda je nespretno reći, odradili, ali vodili.
Ali zahvaljujući nebu, mislim, to ja volila, sam često puta znala to spomenuti, kako se uvijek, šta je normalno, evo, veliča kako hrabrost vaša braniteljska, ali se možda manje spominje da je zaista tu bila Božja pomoć, Gospina pomoć, nakon tolikih zdravo Marija što su izmoljene, pa Gospa je bila za našu domovinu, za svakoga od vas.
Pa hrvatski narod je uvijek u svojoj povijesti znao kome pripada i samim tim što smo mi simbol križa stavili oko svojih vratova, mnogi mi uopće nismo ni znali u tom trenutku, 90% tih mladića nije ni znalo u biti kako se i što se moli na krunici, ali sam simbol križa Isusa Krista koji je bio na našim prsima je dovoljno govorio kome mi pripadamo. Evo mog brata kad su ga nakon 21 godinu našli u masovnoj grobnici, iskopana je krunica s njim, znači križ je ostao sačuvan. Tako da to svjedoči u stvari kome je hrvatski narod pripadao. Ja sam u mnogim svojim tribinama i predavanjima predstavljao i brojčane podatke u kakvoj situaciji je bila u vojnom smislu Hrvatska, gdje je protivnička strana, neprijateljska strana imala stotine tenkova, stotine aviona, tisuće artiljerijskih sredstava i raketnih sustava i tako dalje, da sad ne idem u detalje, a Hrvatska u to vrijeme u 6. mjesecu 91. gotovo nije ništa od toga imala. I na kraju smo mi dobili taj rat. Dobili smo ga zato jer je Bog u tom trenutku povijesti i nakon svih vapaja i molitvi, ne samo tih godina, nego stotina godina vapaja za slobodom našeg naroda, ja ću to malo interpretirati na svoj način, kao da je Bog rekao, ok Hrvati, evo, pristajem, dajem vam sad šansu, sad sam uz vas, da vidimo. E sad, naravno, to je bilo to vrijeme, a danas je pred nama obaveza to vrijeme sačuvati i nositi dalje u budućnost.
Tako, jedan drugačiji rat.
Da, i sad je rat, ali sad je to možda.
Koji želi to sve zatomiti, kao da to nije ništa bilo, ili pak na sasvim drugi način. Jer, kako kaže Sveti Petar, neprijatelji vaš đavo kao ričući lav obilazi tražići koga prožre. Evo, to je to. Toga treba biti svjestan. Ali evo, kad ste već izgradili u sebi, recimo, tu čvrstoću vjere, onda se to ne smije više zapustiti. I onda morate ponovno pobjediti, svaki dan pobjeđivati, ne više neprijatelja sa oružjem, nego pa, Božjom snagom.
Tu se potpuno slažem s vama, jer to je i za nas. Ta bitka je dobivena i mi ne smijemo, mi trebamo se podsjećati na te dane upravo ponajprije zbog Boga. Jer u Bibliji često čitamo kako i u psalmu, 78. psalam recimo govori o tome kako se Izraelci, kako su se Izraelci dužni prisjećati kada je Bog bio uz njih i kada je vodio bitke za njih. E zato i mi govorimo o ovim vremenima, ne zato da bi hvalili sebe, ne zato da bi mi bili heroji ili ne znam što, nego da bi hvalili Boga koji je bio uz nas. Ali ću samo jednu malu digresiju ili dodati ovo što ste vi rekli. Mi smo danas u jednom isto vrlo, vrlo ozbiljnom duhovnom ratu, možda i kompleksnijem nego što smo bili u tom vremenu. Ali velim, to je možda sad tema malo drugačija, ali zato nam i dalje treba snaga molitve, snaga pouzdanja u Boga, jer i ja sam sam prošao trenutke i tog preživljavanja i ovčare i kasnije vele prometa i tog mučenja u kući, gdje mi nitko drugi nije preostao osim Gospodina. I kada sam zavapio njegovo ime, bio sam spašen. Evo, tako da nekako i sad u tom vremenu trebamo živjeti i mi, i crkva, a i naravno država.
Ba evo, baš kad ste to spomenuli, znam da nije lako vraćati se u sjećanja na ona teške dane i proživljene strahote, ali kako vidim, vi ste to gledali ipak drugim očima. Uspjeli ste nadvladati mržnju i osvetu. I sada ste kao jedan slobodan čovjek. Ali ako možete onako da ispričate što vam se ipak dogodilo, što ste sve proživjeli, koji strahote ste proživjeli? Da?
Pa dobro, evo probat ću jako kratko. Emisija ima svoje vrijeme. Napisao sam knjigu koja ima 400 stranica. Tako da, u kratko, moje najveće stradanje je bilo upravo u Vukovaru, kada sam bio zarobljen u Vukovarskoj bolnici. I nažalost, oni su tada odredili skoro 300 ljudi koji su već, ajmo reći, prije nego što su zarobili nas u bolnici, odlučili da će jedan dio ljudi biti pogubljen, i u toj skupini sam bio i ja. Uz Božju pomoć i na nevjerojatan način preživio sam ja i još šestorica ljudi streljanje na Ovčari. Nakon toga smo trebali biti odveženi na jedno skladište gdje smo trebali biti sigurni i dalje deportirani za Hrvatsku, međutim završili smo na Veleprometu. A Veleprometu u odnosu na Ovčaru je manje poznat, ali je to jedno mjesto gdje je možda i više ljudi stradalo nego na Ovčari, ali u najmanju ruku na brutalniji način, jer tamo je baš većina ljudi ubijena teškom mučeničkom smrću. I taj dan 21. studenog sam i ja svjedočio, gotovo 20 ljudi je izvedeno teškom smrću, pogubljeno, uglavnom hladnim oružjem. Nažalost, i ja sam izveden iz tih prostorija Veleprometa, ali mene su odveli u jednu kuću, kako oni kažu, na žurku, među 20 tih ljudi koji su bili u četničkim formacijama, i tu su me teško mučili, zlostavljali, spremali mi i klanje i silovanje, izrezali me po tijelu, palili mi određene dijelove tijela, tako da je bila jedna totalno beznadežna situacija, i čak u jednom trenutku sam ja njih, ono, rekao sam im, znam da ćete me ubiti, evo dajte mi da popijem vode prije smrti, da se pomolim Bogu. Nažalost, u toj ekstazi njihovog uživanja, oni su se sa mnom izrugivali, ništa mi od toga nisu dopustili, i u jednom trenutku su me dignuli onako sa stola i ja sam stajao između njih onako kao u nekom polu razapetom položaju, kako su me držali za ruke. I bio je tu jedan moj vapaj kada sam iz sve glasa zavapio ime Isusovo: Isuse Kriste, oprosti mi moje grijehe, pomozi da izdržim muke kao što si ti izdržao, primi moju dušu. Ja sam zaista vapio na sav glas, i kako su oni se onako veselili i hotali se nad mojom mukom, kad sam ja izgovarao te riječi molitve i predanja Isusu Kristu, oni su zašutili, bio je teški muk u toj prostoriji. Ali ono što je najvažnije, kada sam zavapio ime Gospodnje i kada sam završio taj dio, praktički sekundu iza toga, u tu prostoriju te kuće su ušla druga dva četnika i počela se boriti za moj život. Spasili me, evo, i nekako indirektno su još spasili neke druge ljude, jer su me vratili na taj Veleprometu, obavijestili jednog zapovjednika vojne policije JNA što se tu događa, i tako da je negdje otprilike 70 ljudi još indirektno spašeno preko njih dvojice. Tako da, evo, to su nekako ukratko ta stradanja. Ja moram reći, ja sam još poslije toga proveo cijeli Domovinski rat i sudjelovao sam u dosta borbenih operacija, doživio stradanja i svojih kolega i pogibije, tako da bilo je još stradanja, ali ipak ovo što sam proživio osobno u Vukovaru je bila jedna onako poprilično teška trauma, pogotovo zato što sam i proveo 6 mjeseci u logoru, a osobito prvi dan, i kad sam došao u logor nisu bili baš ugodni, bilo je puno ispitivanja i premlaćivanja i tako dalje, iako uvijek volim reći u odnosu na neke druge ljude koji su prošli kroz logor, ja sam u stvari kroz sami logor tih 6 mjeseci poprilično dobro prošao u odnosu na neke druge ljude. Evo, to je ukratko, sad ne znam jesam li vam dovoljno odgovorio na to pitanje, ali evo, probao sam sažet taj nekakav, da, kako bi ga nazvali, taj teški put, jeli?
Da, dosta je to važno, evo što ste malo prije rekli, kako je se naređivalo Židu, moraju se sjećati toga. Da. Dakle, koliko god je teško o tome pričati, ali zaista mi ovdje govorimo o tom Božjem milosrđu. Bog vas je spasio, ste vi naglas počeli svjedočiti, odnosno njega zazivati, jel? Eto,
pa je, znate što bi tu još bilo važno dodati, kad su me ta dvoje ljudi, ja znam njihova imena, Marko Ljuboja i Predrag Milojević, kada poslije nakon 15 godina tog spašavanja ja sam ih upoznao i kada sam jednog od njih dvojice, Marka, eli, tad nisam znao da se zove Marko, on je imao onu četničku šubaru i kokardu na njoj i ja sam ga pitao u jednom trenutku, jesi ti četnik, on kaže jesam, ja sam ga pitao, pa dobro, zašto me spašavaš ako si četnik, i on mi je rekao, ja sam Srbin koji vjeruje u Boga. Evo, to je jedno isto meni. Naravno, ovo sad ima milion potpitanja koje na ovu rečenicu možemo postaviti i o njemu i o toj cijeloj priči i šta ti vjeruješ u Boga, tu si u nekom gradu, ratuješ protiv ljudi, ali mi jako teško možemo shvatiti Božju perspektivu. Samo Bog vidi kompletnu perspektivu i zašto sam ja tamo bio i zašto je on bio tamo, ali to je jedna snažna rečenica gdje on meni doslovno odgovara zašto je on mene spasio. Poslije smo mi u našim razgovorima, on je kako samo ja htio zahvaljivati, on je meni rekao, nemoj nikad meni zahvaljivati, samo Gospodu Isusu Hristosu zahvaljuj, ja sam grešan čovjek i samo on zna, hoću ja spasiti svoju dušu, on ti je jedini kom trebaš zahvaljivati, on me poslao u tu kuću. Tako je, to je isto jedno bitno i važno svjedočanstvo sa neprijateljske strane koja ti svjedoči Isusa Hrista ili Isusa Krista.
E, to je nažalost kad se ide u rat, onda ništa se drugo ne mora se slušati, ako ti ovaj naredi moraš ubiti, ali u njemu postojalo očito je to ta jedna snaga Božja kad kaže, priznao da je vjernik, da nije mogao tako olako životinski se naprosto nasljeđivati.
Pa evo i u našoj povijesti, naravno da sad ne uđemo preduboko i da ne bi možda negdje krivo otišli ili da ne bi ostali nedorečeni, nažalost uvijek su tragedije kada se dva kršćanska naroda ubijaju i jedni druge. Ovoga. Evo i sad imamo, možemo reći u srcu Europe imamo takav jedan rat i nažalost ne treba nitko nikoga ubijati, niti jedna vjera ne treba ni jednu, ne daj Bože, ali evo imate dva kršćanska naroda kao što smo i mi i Srbi na kraju, evo ipak u mom slučaju kako bih rekao i zbog tog slučaja Bog je učinio milost da nemam mržnju prema cijelom srpskom narodu, što je isto jedan važan dio, pogotovo između nas i srpskog naroda. Mi smo uvijek tu blizu jedni drugih i ja sam znao reći ovo kad sam imao predavanje i kad sam pozivao da razmišljamo o oprostu po uzoru na Isusa Krista, uvijek sam znao reći, pa gledajte, dok god ima jedan sveti čovjek u srpskom narodu, mi imamo problem pred Bogom ako mrzimo cijeli srpski narod. Isto tako mislim i da je obrnuto, ali sad govorim u kontekstu iz pogleda svog kao Hrvata.
Upravo je tako. Evo, predlažem da sada malo se odmorite od tog mučenja. Evo, poslušat ćemo jednu pjesmu, To nije tajna što može Bog.
I vrijeme ima svoje mjene, sad grube, sad opet lijepe, i ti si takav gle, sad težak ti je dan, al možeš još više jak i novi čovjek biti. O, ne gubi snage, tebi novost nosim ja. To nije tajna što može Bog, što drugom daje, teb dat će To nije noć, u svijetu tom ti nikad nisi sam. Kud god kreneš ti, on bit će s tobom svud. To nije strah, o budi jak, jer Bog je s tobom sad. Skrit se pred njim nećeš, ti sretan pođi k njemu.
Poštovani slušatelji, evo nas opet zajedno u emisiji Praštanje i oprost. Nama je u studiju, ako niste bili na početku, gospodin Vilim Karlović, jedan branitelj koji je preživio Ovčaru i velike mnoge druge strahote. Evo, gospodine Vilime, već ste nam evo rekli kako ste molili, vapili Isusa Krista, zazivali, i to je očito djelovalo na neke koji su isto tako vjerovali u Isusa. Evo, to vas je, možemo slobodno reći, spasilo. A možete li reći sada, nakon svega toga što ste tako proživjeli, kada ste doživjeli duhovnu slobodu, da ste mogli oprostiti za sve nepravde i mučenja, i tko vam je u tome pomogao? Je li to išlo odjedanput ili je to išlo postupno?
Pa evo, i to ću probati u nekim kraćim crtama. Naime, ja sam od malena živio s Bogom. U jednom periodu svog života sam razmišljao o svećeničkom pozivu. Moja pokojna baka Kata je imala veliki utjecaj na mene i brata. Mi smo se vrlo često igrali svećenika i držali mise kao djeca i tako dalje. Tako da živio sam život s Bogom. Naravno, kao i svaki vjernik, imamo svoje uspone i padove. U rat sam otišao kao vjernik i svi smo mi u određenim trenucima, u teškim trenucima u ratu zazivali Boga. Neko je znao malo ozbiljnije molit, netko je znao zazivati, netko je izmolio samo Oče naš ili neku kratku molitvu. Ali isto tako, što se tiče ovog mog pravog susreta s oprostom, imate jedan period života kada ste blagoslovljeni da imate osjećaj da ni nemate ni neprijatelja i da je život ono što se kaže u redu, to u nekoj mladosti. Međutim, kod mene je to dosta brzo, sam s mladosti ušao u rat. I naravno da nakon tog mučenja dugo godina sam u sebi nosio, možda teška riječ, mržnju, ali nije daleko od toga, jer sam imao trenutke kad sam znao razmišljati što bih napravio i što bih želio napraviti tim ljudima koji su me mučili, da se ponovo s njima sretnem. Međutim, hvala Bogu, kroz Domovinski rat i kao pripadnik postrojbe koja je zaista jurišala i napadala, ono što se kaže, u prvim redovima neprijateljske crte, imao sam susrete sa neprijateljskim zarobljenim vojnicima. I tada, uz Božju milost i uz Božju pomoć, Bog mi je dao snagu da njih gledam kao sebe. Znači, već sam tu imao tu jednu milost, da bez obzira što sam ja znao povremeno razmišljati što bi tim svojim učiteljima napravio da ih uhvatim, s obzirom da sam bio i u borilačkom sportu i prvak bivše države u jednom borilačkom sportu i tako dalje, znači imao sam neki potencijal te agresije koju sam mogao iskazati, i u tim nekim mojim mislima se znalo to događati. Međutim, kada sam se susretao sa zarobljenim vojnicima s druge strane, njih sam zaista gledao kao sebe i osjećao sam tu jedno kršćansko sažaljenje nad njima. Međutim, moj pravi oprost koji sam doživio je dogodio se u jednoj teškoj mojoj životnoj situaciji i ja ju sad neću ulaziti u tu cijelu priču jer je prekompleksna. Uglavnom, bio sam u jednoj beznadežnoj situaciji, praktički izgubljen u životu i skoro i fizički, ali i na sve druge načine, odvojeno od obitelji, pitanje egzistencije, i u tom trenutku počeo sam preispitivati što nije u redu s mojim životom. I shvatio sam da sam se udaljio od Boga i shvatio sam u stvari da kada sam otišao na ispovijed, jer sam mislio da taj teški grijeh možda mi neće biti ni oprošten i kako će i svećenik odreagirati i tako dalje. Međutim, ja sam doživio jednu takvu blagost na toj ispovijedi gdje sam točno osjetio Isusov dodir kroz tu ispovijed, i kada sam se vratio s te ispovijedi imao sam jedan svoj mali prostor u kojem sam boravio i samo sam razmišljao: Isuse, pa ti si meni oprostio, ti si meni u stanju to oprostiti. I posebno me je dotaknulo jedan susret s Isusom u Evanđelju koji sam više puta čitao, i baš sam u to vrijeme intenzivno čitao Bibliju i naišao sam na dio gdje Isus s križa govori: oprosti im, Oče, jer ne znaju što čine. Sad, ok, Isus je Isus, ali ja sam tad znao, i vrlo rano mi učimo na vjeronauku da se Isus odrekao svoje jednakosti s Bogom, da on u biti svu muku proživljavao kao čovjek. I onda mi je bilo: pa Isuse, kako si ti mogao? Sad ono, ideš, razmišljaš kao čovjek u tim mukama, kako se uopće možeš sjetiti? Čak i da im nisi ništa loše želio, ti se sad sjetiš u tim mukama neprijatelja. Onda sam se vratio u tu sobu gdje sam ja bio sa svojim neprijateljima. Isuse, ja sam se predao tebi, ja sam tražio tebe da meni pomogneš i da me spasiš, ali ja nisam rekao: Isuse, oprosti i njima. I to su sad te borbe gdje sam se ja u biti ugledao na Isusa u jednoj zdravoj ljubomori, kako je on velik u odnosu na mene, ali u biti shvatio sam: pa ti si meni oprostio. I u stvari tu se meni rodilo ono: pa čekaj, a ti kao nećeš oprostiti, ti kao imaš neku još možda potencijalnu mržnju prema tim ljudima. Ali nije sad, nisu to, u tom mom životu ja sam stekao sad do te godine kada sam imao tu svoju borbu u 38. godini, ono sam vam rekao da nisam u nekoj mladosti imao neprijatelja, ali sam ja do tog trenutka te svoje grešnosti kada sam se borio sa velikim teškim grijehom već stekao i druge neprijatelje, ne samo one iz rata. I onda je u meni se u stvari došlo jedno raskajanje. Ja ne mogu reći da je to bio taj trenutak oprosta, ali je bila spoznaja da mi je oprost potreban. Ta jedna spoznaja koju Bog dadne, ono, dati u um, u razum, znači silom Duha Svetoga, čovjek će trebati oprost. I tu je u stvari krenuo moj proces praštanja. E sad dolazimo od onoga što ste vi rekli. Ne možeš čovjeku reći moraš oprostiti. To je isto kao kad kažemo moraš vjerovati. Ne moraš. Vjerovat se ne može da moraš. Vjera je vjera, tako i taj oprost. Međutim, ono što sam, ja ću reći svoje iskustvo, ne kažem da je to možda za sve može vrijediti, ali ja sam rekao: Isusu, Isuse, meni je to teško oprostiti, ja se ne mogu od toga odreći, ali daj mi pomozi ono da ja dođem bar ono blizu tebe kako si ti oprostio. I sad, naravno, to je onako jedno vrijeme išlo onako gdje je jedna bila borba u kojem sam stanju, međutim, nakon nekog opet vremena prestao sam o tome razmišljati. Ali trenutak u kojem sam ja počeo zaista iz srca moliti za svoje neprijatelje, ja sam shvatio da više nemam problem s oprostom, a onda ti Bog posvjedoči i u svakodnevnom životu. To je sad gotovo, iza nas je rat. Ali onda Bog pošalje neke situacije gdje ti u biti ne da te on kuša, nego ti pokaže kako si ti riješio pitanje oprosta. I onda imaš neku situaciju u svakodnevnom životu. Pa mi i unutar obitelji imamo situacije gdje ti u stvari shvatiš: pa da, više nisam tako zlopamtilo ili ne reagiram na prvu i tako dalje. Tako da sam ja imao oprost je kod mene bio jedan proces, ali je Bog dao spoznaju da mi je potreban oprost i znao sam za što treba moliti. Bože, daj mi ono što se kaže, da budem blaga, krotka, ponizna srca kod ti. To je izuzetno teško, niti je to lako, i to su stalni procesi. Do kraja svog života mi se s tim borimo. Ali isto je bitno kako nas riječ Božja uči, kaže: bez mene ne možete, kako Isus kaže, ne možete ništa učiniti. I ako mi to ne radimo s Isusom, ako mi to idemo sa svojim snagama, vrlo, vrlo teško ćemo uspjeti. Uvijek će nas negdje slomiti jer smo slabi. Mi ili ćemo psihički popucati, a onda i pucamo i duhovno jer je to vrlo usko i vezano i tako. Evo, ja sam nekako probao malo prenijeti svoje osobno iskustvo tog trenutka spoznaje i tog puta oprosta koji dan danas traje. jer mi možemo imati svakodnevnu situaciju koja je potrebna u stvari ta milost, da možemo ljude doživjeti, da nemamo mržnju, da nemamo želju inatiti im se, biti osvjetoljubljivi. Ne kažem da ja nemam te trenutke, ali Bog, kad si u životu s Bogom, onda ti Bog posvijesti da to nije dobar trenutak.
Tako je.
Onda se boriš protiv
Podsjetite.
Njega.
Podsjetite, kaj, šta si prije mislio, da, kako da. Si prije doživio to. Recimo, smatrate li da se može postići mir ako mi uvijek praštamo, a drugi to okreće čak na svoju korist, jer to ne smijemo opet biti naivni, i kako to možete riješiti?
Pa dobro, oprost.
Je li to jako važno? Naime, ovdje sad se radi o dvije stvari. Oprostiti, dakle biti slobodan čovjek u sebi, a druge strane gledati da li će on iskoristiti tu moju miroljubivost, tu moju, recimo tako, naivnost, jel?
Pa dobro, opet ćemo po uzoru na evanđelje, kada Isus tamo govori, prije nego što prineseš na žrtvenik, otiđi i pomiri se s bratom. Znači, naše je da napravimo korak i put i da ponudimo. Jer donekle oprost i pomirenje je isto, ali i ima jedno razdvajanje. Oprost je ono što mi imamo odnos s Bogom. Sad trenutno ne razmišljamo o toj strani. Bože, ja ne želim da me taj zloduh mržnje, osvetoljubivosti muči. Ja to predajem tebi. Znači, Bože, ja želim oprostiti, pomozi mi da oprostim. To je jedna stvar. A pomirenje, to je sad kad uključujemo i drugu stranu s kojom smo imali nekakav problem. A teško možemo ući u pomirenje ako mi nismo oprostili i pokušali se idemo u pokušaj pomirenja. Jeli? Ali druga strana, ako to ne prihvaća, Mi ne trebamo biti mazohisti i uporno težiti tome da mi sad dokazujemo kako smo mi dobri i kako mi želimo oprostiti. Mi tu drugu stranu predajemo Bogu, što se kaže i na pravedan sud i na milosrđe. Molimo se za tu drugu stranu, ali ne možemo forsirati pomirenje ako nemamo drugu stranu. I naravno, oprost ne znači nema veze što si mi učinio. Oprost nije banaliziranje, ravnodušnost, oprost je i pravednost. Znači, mene kada su, ja sam oprostio svojim neprijateljima, ali evo 16.9. ću imati sad jedno svjedočenje upravo za tog čovjeka što me mučio u toj kući. Evo vidite koji su to procesi, to još uvijek traje. Taj čovjek sad živi u Srbiji, on nikad on neće biti procesuiran i on neće sigurno nikad nikakvu kaznu odležati. Ali ja sam njemu oprostio, ali moja je dužnost da u istini i u pravednosti posvjedočim i na sudu. I ja njemu zaista želim sve najbolje. On je mene i rezao, i palio, i mučio, i nema što mi nije radio. I ja za njega molim i želim, jedina moja želja koja je da se on pokaje i da se obrati. Da li će on ikad biti svjetovno ili pozemaljsku kažnjen, ja tome ne težim, niti to mene zanima. Ali ako me sud, kao što me i pozvao na sud, sad evo 16.9. u Osječkom sudu županijskom, ja ću svjedočiti istinu. Znači, oprost ne znači nema veze što si mi radio. Oprost je jedna odgovornost za pravednost. A isto tako, i pred Bogom, kada mi ne bi postupali kako treba, evo sad ovo što sam rekao, u svjetovnom ovom smislu suda, mi bi pred Bogom lagali. Bog isto to od nas ne traži, od nas Bog traži istinu. Tako da, naravno da za pomirenje trebaju oba dvije strane, a oprostiti ne znači ono što se kaže uvijek se dovoditi u situaciju da proživiš sve ono što si već jedanput proživio. Znači, Bog daje tu jednu dozu mudrosti, a bitno je što je u našim srcima prema našim ljudima, tim neprijateljima koji su nam nanijeli zlo, a Bog to zna.
A to je jako dobro, jer kažem, oni možda još nemaju tu snagu da oni progledaju da su činili zlo, prije svega da spoznaju da su činili zlo, a onda da ne govorimo o praštanju nekakvom, ali zato je zbilja, evo, Bog daje nama snagu da i rasvjetljenje, moli se za njega, da on dođe do te spoznaje, to je jako važno.
Pa ja sam u jednoj svojoj, pogotovo kada sam doživljavao taj svoj novi povratak Isusu Kristu u 38. godini i kada sam doživio taj proces praštanja, onda u tom zanosu, te neke prve dvije godine, kako ja ne volim reći obraćenja, nisam ja nikad bio čovjek koji nije vjerovao, nego povratka Isusu Kristu, onda sam ja u tom zanosu htio otići kod njega i zagrlit ga i reći mu pokaj se, ja sam ti oprostio, i onda je opet bilo zanimljivo da mi je jedan Srbin koji njega poznaje rekao mi je nemoj to raditi. Čak nije ni vjerujući, onako nekakav čovjek koji će reći ok, ima Boga, ali ne mogu reći da živi tu svoju pravoslavnu vjeru. Ali taj mi je čovjek rekao, nemoj to raditi, on neće razumjeti što ti njemu pokušavaš reći. Tako da, razumijete, mislim, to su te relacije gdje nekad jednostavno stvari moraš baš predati Bogu. Bože, ja sam svoje učinio, ti si moje srce očistio, ja tom čovjeku želim sve najbolje, a ako bude ikad prilike za pomirenje, treba i njegov trenutak ili njihov trenutak. Naravno, mi ovdje ne smijemo zanemariti ko je otac laži i u stvari cijela ta indoktrinacija i taj rat koji se dogodio i dan danas traje ta jedna kampanja laži na hrvatski narod, ali to je sad možda jedna druga tema gdje mi u stvari stalno nosimo neko breme takozvanog zločinačkog naroda u očima mnogih ljudi s druge strane preko Dunava i Save. Tako da evo, nažalost, mi ćemo još jedno vrijeme, vjerojatno i moja generacija i moja djeca, biti izloženi tom jednom, nažalost, takom principu indoktrinacije s druge strane. Nažalost, evo, ja ću još jedan put reći.
Eto, baš tako. Da. Ima to zaista i puno, puno istine, jer eto, puno ima još ljudi koji naprosto, ljudi koji su naši ljudi koji ne mogu jednostavno prihvatiti tu niti rat, a niti sve drugo. Evo, ja sad predlažem ponovno da još jednu pjesmu poslušamo, a onda ćemo dalje nastaviti da nije problem praštati samo u ratu, nego i u svakodnevnom životu. Evo, poslušajmo sad još jednu pjesmu. Evo, prema ovoj pjesmi čujemo da idu i nova vremena, da se bliži trenutak, a došao je već trenutak, evo kad je skončan rat. Ali rat nije skončan onda kad prestane oružje, kad umukne oružje, nego najviše kad u duši postane mir. Evo ovaj naš branitelj kojeg imamo danas u emisiji nam upravo o tome sada govori. Evo, gospodine Vilime, kažemo, rat je završio, a on zapravo nije završio, jer je borba još uvijek, i to duhovna borba. Recimo to praštanje o čemu mi sad govorimo. Onda to nije riječ samo o ratu. Svakodnevno imamo prigoda da nekoga povrijedimo, da svjesno ili nesvjesno, hotimično, nehotice, jer, kako rekao sam već na početku, neprijatelj đavo nas neprestano želi posvađati, želi nas navesti na grije. Ali Kristovo praštanje je jače. Evo, zato uvijek snagom njegove krvi možemo praštati. Evo, recite sad još nešto, koliko je to važno opraštati u svakodnevnom životu?
Pa, naravno, evo, meni je prvo drago, ja sam se bojao, rekao da sad možda ne pretjeram kad kažem, još smo u ratu, ali evo, vi ste sami rekli, pa je sad i meni lakše reći, da mi jesmo u ratu i kao što i Sveto pismo kaže, nije ovo rat protiv krvi i mesa i mi to zaista, pogotovo nekako mi se čini zadnjih 4-5 godina da je to baš intenzivno se vodi ta jedna duhovna bitka. A što se tiče nekakve borbe praštanja, nepraštanja i tih ratova koje mi vodimo u ovom vremenu, možda je najbolje odmah krenuti iz naših obitelji. Kad gledamo koliki broj obitelji se raspada, i to su mahom kršćanske obitelji koji su sakramentalno vjenčani, dati su zavjeti pred Bogom, ne samo da se ljudi rastaju, nego nažalost mi imamo i smrtne slučajeve i svega tu ima. I sam poznajem neke ljude koji su prošli, ja ću tako nazvati, tu strahotu tog razvoda, kolika je to svetoljubljivost jedno drugome, inačenje, gdje oprosta nema niti blizu. Čak i Sveto pismo nas je upozoravalo da će majka, kćer, otac, sina, a mi masu primjera imamo gdje roditelji ne pričaju s djecom, gdje... Ja znam da nekad su ljudi u nekakvim teškim situacijama gdje se olako roditelje ostavi u domovima i gdje i takve situacije znam gdje onda ti roditelji teško praštaju djecu, ne žele ih više vidjeti jer se osjećaju ostavljeni. E sad naravno koliko ja mogu to sve dokučiti i dati nekako svoje mišljenje, ali vjerojatno je i tu došlo do nekog prekida komunikacije s Bogom na onaj pravi način na koji bi mi trebali komunicirati, jer često i mi koji smo vjerujući moramo se paziti zamke da nam Bog ne postane samo privjesak koji pokazujemo, nego da živimo Boga baš onako kao što nas uči i sveta naša crkva i kao što nas uči Sveto pismo, da živimo Boga u punini, jer činjenica je nekako, ne znam, možda je to moj dojam, da ne idemo na bolje, da nekako iz dana u dan društvo u kojem živimo. Ja sam jedno, oko 4 godine sam i proveo vani u jednom relativno nedavnom trenutku života, pa nekako kad dođem u Hrvatsku onda znam reći joj, kod nas je još dobro, jer sam živio u jednoj zapadnoj zemlji koja je isto u principu tradicionalno katolička i kršćanska, gdje sam onda u stvari vidio da je od toga ostalo gotovo ništa, gdje je ogromne prekrasne crkve, gdje na nedjeljnoj misi imaš 20 ljudi, uglavnom vrlo, vrlo stare svećenike, jako puno stranaca koji dolaze u misije, i onda kad dođem u Hrvatsku nekako sam ono, znao si reći Bože, kod nas je još dobro. Međutim, ne smijemo s time biti uspavani da je kod nas dobro, jer mi vidimo u stvari i znamo, i o tome sam dosta često govorio, o toj temi pobačaja u Hrvatskoj. Koliko je u stvari, koliko smo mi opterećeni prokletstvom pobačaja. Prave brojke mi u stvari ni ne znamo jer se one skrivaju i jako se manipulira s njima. Međutim, nekakav moj podatak koji sam ja onako evidentirao i vodio da u Hrvatskoj otprilike se u mjesec dana ubije jedna i pol ovčara. Znači u Hrvatskoj, ali to je oni podaci koji su službeni, a oni su sigurno puno veći. I sad u kontekstu toga grijeha koji bi mogli možda reći grijeha i naroda ili nekog bremena koji svaki od nas stavlja svom narodu, mi trebamo promatrati kontekst oprosta. Pitanje je uopće koliko je narod sposoban i razmišljati o oprostu. Da, možemo reći ok, mi imamo crkvu, imamo nedjeljne mise, ali kada sam obilazio župe, onda sam vodio jednu, koliko sam mogao, vodio sam jednu evidenciju, uvijek bi znao svećenika pitati koliko župa ima vjernika i onda smo znali pričati koliko je došlo na misu. I onda kad vi vidite recimo u gradskim sredinama možda 5-7% vjernika dođe uopće na nedjeljnu misu. E sad, 5-7% će možda čuti neku poruku, ali ovih 90 i nešto posto ne mogu čuti poruku oprosta, pomirenja, tako da uopće do nekih ljudi neće to ni doprijeti. Tako da zaista vrlo, vrlo važno živjeti oprost Isusa Krista, ali nekako, ne volim reći da sam pesimist, jer vjernik ne može biti pesimist, ali trenutno vidim da ne ide na bolje nego da ide na gore. Sad, to govorim iz perspektive kad se odmaknem iz ovog kruga vjerujućih ljudi, kad se odmaknem iz kruga crkve, nego kad vidim sve ovo drugo što je oko nas. I naravno mi vidimo i u ovom vremenu koliko je crkva i vjernici koliko su prozivani, koliko smetaju. Opet ću reći, još uvijek u Hrvatskoj imamo nekog prostora za borbu, ali bojim se da sve ono što dolazi sa nekim čudnih strana, da nažalost bi moglo poklopiti i našu, ovako kad ju gledamo, malu Hrvatsku. Međutim, evo, vjerujem da ipak taj nekakav broj, to svjetlo svijeta koje postoji u Hrvatskoj, da ipak može Hrvatsku u vapajima i molitvom, i zato nekako i trebamo i mi svi biti svjesni sa našom crkvom da baš trebamo, da je precizno i ciljano vapiti Bogu i moliti zajedno i na svetim misama i možda još i van svetih misa baš imati ciljane susrete baš za molitvu našeg naroda, da spoznamo što su blagoslovi, da iz tih blagoslova onda možemo i svi živjeti, praktički da svi možemo živjeti život oprosta. Jer on nam je nasušno potreban svaki dan, i prema ženi, prema sinu, prema djetetu, pogotovo na poslovu gdje smo svi u stresu, gdje smo si svi postavili kriterije i standarde nekakvih svojih potreba, iz tih potreba proizlaze silne frustracije. Uvijek nam je neko nešto kriv. A čim si ušao u zonu da ti je neko nešto kriv, znači već si ušao u problem nekog, možda i nepraštanja. Evo, malo sam možda bio sad duži.
Okay, ali to su zapravo, evo, činjenice, današnjice. Ne možemo to niti preskočiti, ne prešutjeti, niti reći da to nije tako, kad zaista jest tako. Jer zaista je veliki problem, evo, upravo su ti rastave brakova. Pa to, prije su rekli svaki peti, svaki četvrtak, sad već svaki drugi kad u školi. Pa svako dijete već kaže, on je već rastavljeno. A tu je, vidite, dakle, nedostaje, evo, za praštanje je važna poniznost, jel?
A da.
Jako je važna. I sad tako netko uvijek drži svoj stav i ne dopušta drugome da on kaže svoju riječ, da bude na njegovu. Evo, to je to.
A danas mi živimo u vremenu, možda bolje da staviti pod navode, pametnih ljudi. Znači, svi imamo mišljenje o svemu i svi poznajemo sve teme. I to je vrlo, i ego je vrlo, vrlo jak. Ja bih možda samo još nešto napomenuo što je vrlo opasno u hrvatskom narodu, a vrlo je značajno za shvatiti koliko je to teško, bogopsovka. To je nevjerojatno kako se, staneš se, ne znam, u red za kruh, na placu negdje ti čuješ bogopsovku, sjedneš popit kavu, čuješ bogopsovku, uđeš u nekakav centar gdje ideš si kupit tenisice, čuješ bogopsovku. To je nevjerojatno koliko je ovaj narod, nažalost, ovaj narod je jako zatrovan bogopsovkom. Ok, Mojsije u Starom Zavjetu daje kamenovan za bogopsovku, mi u Novom Zavjetu nemamo takvu vrstu kazne, ali ko se ne pokaje za bogopsovku, on će biti kamenovan u smislu vječne propasti. Čovjek koji umre sa bogopsovkom neiskajan, on ne može baštiniti kraljevstvo nebesko. Jednostavno, to je Božja matematika. Tako da, evo, to je isto jedna stvar u našem narodu za koju treba stvarno, stvarno jako uprijeti. Imamo i mi nekad problem. Ja se uglavnom trudim koliko god mogu u bratskoj ljubavi opomenuti čovjeka. A nekad se dogodi da ispadnem i ja kukavica. Evo, koji nemam taj problem i uvijek u bratskoj ljubavi pristupam čovjeku. Pa zašto, čovječ, jel vjeruješ u Boga? Pa vjerujem. Pa zašto ga psuješ? Pa joj, nijesam. Pa jesi, čovječ. I tako, ali nekad može i nama malo fali hrabrosti da u ljubavi tog brata opomenemo i zagrlimo ga. Naravno, ne možemo sad za svakim čovjekom na cesti trčati, ali evo, nekako to je jedan taj dio isto koji bi skrenuo pažnju, jer i bogopsovka je nekakva trauma iz nepraštanja. To je uvijek je sve povezano sa nepraštanjem.
Da, često put jedna vrlo loša navika, pa naprosto, jednostavno ti ne razmišljaš što su rekli, to što ste pravo primijetili. Ali treba krenuti od odgoja djece. Djeca, eto, svašta čuju na ulici, ali čuju i u obitelji. Pa jeste li vi uspjeli kod svoje djece nekako odgojiti, recimo, ih u tom ozračju, ozrača praštanja, ozrača molitve?
Pa evo, hvala Bogu, imamo već i unučad i oženjene djece i naravno teško je sad sebe procjenjivati, ali s obzirom da nemamo nikakvih problema unutar naših 6 sinova, smatramo da smo Božom milošću uspjeli. Roditelji, mislim da svaki roditelj želi najbolje za svoje dijete, samo ako izaberemo put bez Boga, onda je pitanje da li će to što mi mislimo da je najbolje biti za njega najbolje. Mi imamo danas i problem da nam se jako otežava odgoj djece, pogotovo evo, naš najmlađi sin je 19. godinu navršio, tako da nemamo više one skroz male djece. Ali danas ono, trebam nekako, želim i suosjećati s tim roditeljima da nije lako djecu odgajati, jer mi danas već imamo indoktrinaciju u školi iz moje perspektive danas više nisam siguran kome ja mogu vjerovati. Meni je jako žao što sam došao u fazu, pa čak moram razmišljati da li školi mogu vjerovati. Mogu li školi vjerovati da će, ako ja svoje dijete učim Božjim principima, hoće li ono iz te škole izaći s Božjim principima kojemu ja, razumijete, ako ja svoje dijete učim stvorio te Bog, Bog te stvorio, a on te uči tamo da si nastao od majmuna, onda već imamo problem. Ja sad malo možda banalizirao, ali jedna važna tema. Ali isto tako, ako ja svog sina pošaljem u školu, on se vrati i kaže, čuj, meni su rekli u školi da bi ja mogao biti i kćer. Pa razumijete, to su sad te stvari gdje ja nekako pokušavam se osjećati s roditeljima, da će i roditelji biti sve izloženi teškom odgoju. Pogotovo što smo i mi dopustili da nas je ova tehnologija zahvati, gdje mi u stvari jako puno sati ni ne znamo što nam djeca rade. Tako da iz svoje perspektive čini mi se da smo dobro odgojili djecu jer nemamo nikakvih krucijalnih problema. Ali naravno, plodovi se vide kroz cijeli život. Evo,
tako je, kako će da. Sad oni svoju djecu odgajati.
Da, da. Ali evo...
Ponadat se da će i oni primiti taj odgoj koji su oni primili od roditelja, da će dati svojoj djeci.
Pa uvijek je, zašto je važna crkva? Pa upravo je zato važno da ostanemo u tom jednom zajedništvu i da mi kroz crkvu shvatimo i te vrijednosti koje nam trebaju i crkva nam daje Boga. I zašto sam sad crkvu spomenuo? I dok moj jedan sin, drugi sin, treći sin sa svojim ženama odu na misu i krste djecu i pričešćuju se, nekako imam povjerenja da je sve u redu. Jer kogod je živio život Boga unutar crkve i unutar svog života, ja znam, bar ono što ja znam, da je, možemo to tako reći, uspješno dobio je tu bitku, kao što veli on Sveti Pavao, da je bitku istrčao i da je vijenac slave dobio. Tako da evo, nadam se da i naša djeca će nastaviti tim putem. Za sad je sve dobro, ali i mi kao roditelji, svi roditelji trebamo moliti za svoju djecu, znati da jedino uz Božju pomoć naša djeca mogu biti blagoslovljena. E sad...
Na neki način, koliko je moguće utjecati također i na one koji, evo, odgajaju djecu, koji daju nekakve naredbe, uopće koji vode zemlju, kako nekako do njih doći, kako na njih utjecati, jer o njima zapravo ovisi. Za kako molitvom, to uvijek i svatko je pozvan, ali gdje god ko može... Da na neki način, kad su izbori ili bilo što drugo, tako?
Pa ja sam možda sad, naravno možda ulazim u neko područje, ja nisam političar, ne mogu reći da se ne bavim i politikom i geopolitikom, volim taj dio, pogotovo što promatram i geopolitiku iz duhovne perspektive, jer u svijetu ništa ne možemo promatrati bez duhovne perspektive. Ako promatramo bilo kakve događaje u svijetu, a tu nismo uključili duhovnu perspektivu, to će biti nepotpuno. Mi ćemo dobiti neki svjetovni odgovor, ali nemamo prave odgovore. Isto je tako i unutar nas samih, ovo što sad govorimo, da, neke stvari jedino se može zakonom riješiti. Ali mi sad doživljavamo da imamo obrnuti princip. Da upravo ti koji su i protiv Boga i protiv vjere, zakonom rješavaju sve ono što bi trebalo biti protiv nas. A isto tako bi mi trebali doći u poziciju i ne znam sad da li možda jedino moguća nadnaravna intervencija Božija nakon molitve i vapaja da nam Bog u jednom trenutku dadne vladare koji će potpuno... Ja ne govorim ovdje sad o principu da to sad bude šerijatski zakon, ali i neki najnormalniji pravedni zakoni su na principu Svetog pisma, ako ćemo gledati. I država kaže ne ubi. Znači, kao što kaže i Sveto pismo, ali s druge strane će odobriti da se masakriraju nerođena djeca. E, razumijete? Pa onda ako si rekao ne ubije, onda taj zakon koji si sam postavio, ispoštuje ga ti prvi. Tako da, nažalost, mi trenutno nemamo raspoloženje u zakonskim okvirima da imamo blagoslovljenu zemlju. Opet ostaje na tom malom stadu, na crkvi, da se bori, da vapi, da moli i da trpi do trenutka dok Bog svojom, po meni, to je moje mišljenje, trenutno jedino što mogu vjerovati je nadnaravna Božja intervencija. Evo ga.
Evo kako se naša emisija bliži kraju, pa bi vas molila, ajde još malo pokušajte to sažeti u kratkim riječima jednu poruku našim slušateljima.
Pa dobro, već ovo zadnje što sam na neki način rekao, ja sam ne mogu nešto sad posebno tu pametovati, ali dragi ljudi moji, ako još uvijek osjećate da ima nekog prostora gdje možete popraviti prvo svoj život s Bogom, iskoristite svaku priliku jer niko od nas ne zna kad mu je zadnji dan. probajte uz Boga voditi svoj život, ispovijedajte redovito svoje grijehe, nemojte da vas ovaj svijet odvede od Boga, od crkve. To je uvijek važno da ostanemo dio naše crkve i da sve one vrijednosti koje nam Bog daje i kroz svoje sveto pismo, i kroz crkvu, i kroz naše naučitelje, da možemo u stvari provesti svoje živote, a da onda možemo to predati našoj djeci i našim unucima, jer doće vrijeme kada će možda u svijetu i mi se morati održavati, što se kaže, u podrumima, gdje će možda sveto pismo biti zabranjeno, pa evo, postavimo temelje da onima kojima ćemo predat ovo što mi sad nosimo, da im može biti na spasenje, kao što su nama i naši i preci i roditelji, bake i djedovi i svećenici i apostoli predali na spasenje, pa evo nekako živimo život spasenja po uzoru na riječ Božju i po uzoru na ono što nas crkva uči.
Evo, zahvaljujemo gospodinu Vilimu što je podijelio s nama svoje iskustva teških noći, ali i svjetlih dana, kad je spoznao da oprostiti onima koji su nas povrijedili ili nam nanijeli bilo kakvo zlo, donosi mir duši. Svi znamo da nije lako oprostiti, tome se protivi naša ljudska narav, zato o tome smo govorili, zato se s pouzdanjem, kao i naš hrabri sugovornik Vilim i mnogi drugi branitelji, oslanjamo na Isusa, koji je pretrpio najveću nepravdu, i to od nas ljudi. Ali nas unatoč svemu i dalje ljubi, prašta i poziva u svoje kraljevstvo, blago onima koji ga slušaju i slijede, jer je to jamstvo da će i nama biti oprošteno kad se pojavimo na kraju života pred Višnjim sucem. Zahvaljujemo i našoj tehničarki Ivki koja je realizirala ovu emisiju, a također i svima vama, poštovani slušatelji, koji ćete još danas i sutra slijediti Isusa u praštanju i pomirenju. Hvaljen Isus i Marija.
Kraljice proroka anđela, kraljice svete krunice, ti si naš mir, majka si ti, hrvatskog naroda. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, bene. Gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Majko dobrog savjeta, majko divna ljubezna, ti si naš mir, majka si ti, hrvatskog naroda.